nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém hledáme naději na kvalitní život. Čeká nás příběh Karla. Když si vyslechl diagnozu rakovina plic, zastavil se mu celý svět. Věta, kterou mi napsal ke svému životnímu příběhu, mi bude znít v uších velmi dlouho a dnes si uslyšíte od něj samotného. Budeme si povídat o novinkové možnosti léčbě karcinomu plic a takzvané perioperační chemoimunoterapii. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékařka.
Jmenuji se Jana Krejčí, jsem pneumoonkoložkou kliniky pneumologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy při fakultní nemocnici Bulovka. Perioperační chemoimunoterapie je moderní způsob léčby, který se používá u pacientů, u nichž je nádor operovatelný, ale zároveň i existuje vyšší riziko návratu onemocnění.
Paní doktorko, vítejte.
Dobrý den vám všem.
Možná na začátek nejprve pověsme si, o jaké onemocnění jde, když řekneme karcinom plic.
Karcinom plic je velmi heterogenní skupina onemocnění. Není to, že všichni pacienti, když se řekne karcinom plic, všichni mají stejný nádor. Je to různá skupina nádorů s různým chováním a samozřejmě musíme si předtím představit, že i vlastně je tam rozdílný rozsah toho onemocnění. Takže je to nesourodá skupina.
Pojďme tedy zúžit ten pohled na nemalobuněčný karcinom plic. Jaká jsou jeho specifika?
Já bych asi nejprve začala tím, jak vlastně karcinom plic dělíme. Dělíme je na dvě základní skupiny. První je malobuněční karcinom a druhý ten nemalobuněční, kterýmu se chceme nyní věnovat. A ten nemalobuněční karcinom se dále mění. Dále se dělí podle histologie, podle svého genetického chování a tak dále. Takže i ten nemalobuněční karcinom je opět nesourodá skupina. Nicméně, když to vezmu globálně, tak jde o zhoubný nádor plic, který má jakési rysy, na který dneska už existují moderní způsoby léčby a to je asi to rozhodující pro pacienta.
Je nějaká ohrožená skupina v souvislosti s karcinomem plic?
Ano, samozřejmě nejohroženější skupina je ta skupina, na kterou vznikl ten program toho screeningu. To znamená kuřáci starší zhruba od těch 55 do 75 let.
Mm-hmm. A možná ještě jedno specifikum. Když se řekne karcinom plic, a vím, že vy jste teď vysvětlila, že je řada těch typů a typologií, jedná se o genetické onemocnění. Měli bychom na něj v nějakém smyslu pohlížet i touhle optikou?
Ještě když jsem byla na medicíně, tak nás učili, že karcinom plic není dědičně vznikající. Dneska ten pohled se malinko mění. Máme totiž pacienty, kteří jsou mladí, nekuřáci, sportující a stejně onemocní karcinomem plic. Takže ano, tam potom nějaká genetická závislost být může. Nicméně velkou dominantou jsou samozřejmě starší kuřáci a nebo pacienti, kteří přicházeli do styku například s těkavými látkami, nepoužívali ochranné pomůcky a podobně.
My si za chvíli budeme povídat o novinkové možnosti léčby a vy jste ve své vizitce zmínila, že u toho typu je zvýšené riziko návratu toho onemocnění. Z jakého důvodu?
Jak už jsem na začátku nakousla, my vlastně pacienty de facto rozdělíme do určitých klinických stádií. A samozřejmě stádium 1 je to nejlepší, to, které se odoperuje a pacient má klid. Potom jsou stádia 2 a 3, které jsou také operovatelné, ale už tam to riziko toho návratu onemocnění je vyšší. A potom je samozřejmě ta skupina pokročilých třetích klinických stádií a čtvrtých stádií, což jsou pacienti s metastázami. A tam samozřejmě už nemluvíme o téhle léčbě, tam ty další indikace k terapii jsou mnohdy trošku jiný.
A teď už tedy ve stručnosti k té novinkové možnosti léčby perioperační chemoimunoterapie. V čem je výjimečná pacientovi prospěšná?
Dřív byl trend pacienty nejprve odoperovat a následně zajistit ty rizikové skupiny, to znamená ty pacienty druhého, třetího klinického stádia, takzvanou zajišťovací chemoterapii. Dneska my mluvíme o tom, že pacienta si před operací předléčíme, to znamená neoadjuvantní chemoimunoterapii, čímž vlastně dokážeme snížit ten objem toho tumoru, snížit i to riziko, že by tam byly nějaké mikrometastázy. My vždycky stavíme na tom, co nám ukáže zobrazovací vyšetření CT, PCT, ale samozřejmě jsou i nálezy pod hranicí detekovatelnosti. Takže touhle předléčeností vlastně snížíme ty rizika, že ten nález bude pokročilejší. Bylo naopak i dokázáno, že pokud ta operace bude následovat po této chemoimunoterapii, tak pacienti ji nezvládají hůře, což se předpokládalo, že jsou s prominutím trošku ubití tou předchozí léčbou, ale že vlastně ta tolerance, to hojení a to všechno není nějak ohroženo tou předchozí léčbou. A potom samozřejmě u těch nejrizikovějších pacientů zase je doporučováno i další léčba po operaci.
Za chvíli vám představím Karla, ten právě teď novinkovou léčbu podstupuje. Nejprve bych nám všem ráda připomněla klíčové návyky pro zdravé plíce. Naprosto zásadní je nekouření. Tabákový kouř totiž stojí za většinou plicních onemocnění. Čistý vzduch je plicím velmi prospěšný. Vyhýbejme se tedy pasivnímu kouření, znečištěnému prostředí a doma pravidelně větrejme. Pohyb jako běh, chůze nebo plavání posiluje dýchací cesty a zvyšuje kapacitu plic.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým hostem ve studiu je Karel.
Když jsem poprvé zaslechl slova zhoubný nádor na plicích, nikdy nezapomenu. V tu chvíli se mi zastavil svět.
Karle, vítejte.
Dobrý den, přeji.
Vrátím vás s vaším dovolením na samý začátek. Kdy jste začal pociťovat zdravotní potíže a jaké na začátku byly?
No, byli jsme na dovolené a zjistil jsem, že se mi hůře dýchá a i lidé okolo mě začali říkat, že pokašlávám nějak více. Takže když jsme se vrátili z dovolené, tak jsem šel k doktorce, k praktickému lékaři a ta mi určila, že mám diagnózu zápal plic. Mm-hmm. Tam to vlastně všechno začalo. Jako.
Jak se to řešilo dál? Tak tedy první diagnóza zápal plic, co bylo dál?
Byly antibiotika, další jsem šel na první ambulanci plicní, tam taky pan primář říkal, že mám zápal plic, dvoje antibiotika a pak věta taková, že už mi nemůže pomoci a posílá mě na plicní na bulovku. Mm-hmm. Tak jsem věděl, že je zle.
Paní doktorko, Karel říká, že vlastně na začátku byla nějaká únava a kašlání. Jsou to klasické příznaky nemalobuněčného karcinomu?
Bohužel ano. Obecně tyhle příznaky, co jsme nyní slyšeli, tak patří celkově k těm karcinomům, nejen nemalobuněčnému, ale únava, chrapot, kašel, i vlastně pacienti absolvují vyšetření třeba u praktického lékaře. Ono opravdu někdy tam je ten v uvozovkách zápal plic, protože představte si, že nádor tam přiucpe, takový potrubí a zatím se opravdu ten zánět udělá a na tom rentgenu prvotně nemusí být ten nádor vidět, protože je schovaný v tom zánětu.
Mm-hmm. Vy jste narazila na ta vyšetření, o kterých začal mluvit i Karel. Která čekají vlastně člověka, který má takové příznaky nebo potíže?
Tak jedna věc jsou takový ty úplně prvotní potíže, to, co jsme slyšeli nyní. A druhá věc je, když se vyřkne podezření, že by to mohlo být něco vážnějšího, nebo se vyřkne, že je tam podezření na nádor plic. Potom pacienta čekají takový dvě cesty. První cestou, kterou se vydáváme, je zjistit, kde všude ten nádor je a není. Říkáme tomu takzvaný staging, protože si musíme pacienta zařadit do toho stádia onemocnění. To většinou znamená, že pacient absolvuje CT nebo PCT vyšetření, to je takový specializovanější CT vyšetření a tím my zjistíme, vzhledem k tomu, že vyšetříme pacienta od hlavy zhruba po stehna, aby jsme sjeli ty nejrizikovější etáže, hlava, hrudník, břicho, malá pánev, tak vlastně víme, kde ten nádor je a kde není. Protože pro nás je důležité vědět i to, kde není. A druhou větev, kterou se vydáváme v rámci toho vyšetřovacího procesu, je určit, s čím máme tu čest. Vždycky říkám pacientovi, musíme poznat pachatele a když ho poznáme, tak potom se nám podaří i líp nastavit tu léčbu. To znamená, že pacienta obvykle čeká nepříjemná bronchoskopie, kdy se vlastně lékař podívá flexibilní hadičkou do dýchacích cest a v blízkosti nádoru nebo v blízkosti rizikových uzlin odebere vzorky, které se posílají na histologii. tím, že mluvíme o nemalobuněčném karcinomu plic, tak potom tyhle vzorky, když se potvrdí ta histologie, tak se ještě dotestovávají na genetice ke stanovení řídících mutací, citlivosti k imunoterapii a tak další.
Mm-hmm. Karle, povězte, jaký byl ten okamžik, kdy jste vyslechl svoji diagnózu a co vám vlastně lékaři řekli?
Ono toho bylo víc, protože těchto lékařů jsem potkal více. Ale největší rána teda to bylo na plicním oddělení. Tam byl pan doktor. Tak ten mi řekl na rovinu, pane Zajíček, ten nádor je prostě zhoubný. A v tu chvíli se mi zastavil svět.
Karle, vy jste říkal, že když jste zjistil tu svoji diagnózu, takže to pro vás byla velká rána. Asi si to umím představit, že se člověku zkrátka zastaví celý svět. Kde jste bral tu sílu a tu víru v to, že to dobře dopadne, že prostě budete bojovat? Kde byly ty zdroje?
No, zdroj byl můj v hlavě, že jsem chtěl žít teda. To bylo hlavní. A za druhý manželka. To je prostě můj pomocník v životě.
A vaše manželka je tady dneska s námi. Já vás vítám. Ivano, teď to hodím na vás. Dobrý den, vítejte v pořadu Moci bez nemoci. My jsme tady slyšeli od vašeho muže a vy jste toho živým důkazem i dneska tady ve studiu, protože jste přišla a budete si s náma povídat, jak vy jste přijala tu diagnózu jeho. Jak jste se jí dozvěděla vy?
Já jsem se to dozvěděla vlastně poprvé po telefonu opravdu z té Bulovky, ale manžel se opravdu zhroutil a já jsem věděla, že musíme pro to něco udělat. Věděla jsem, že budou další vyšetření, takže snažila jsem se ho podporovat a věděla jsem, že zatím nemůžeme dělat nějaké závěry, protože jsme ještě nemluvili s úplným odborníkem, takže to byly takový ty začátky úplně. Teď se nevědělo, jaký je to nádor, jak se budeme léčit, jak to všechno bude probíhat, takže zatím jsem vždycky říkala, že prostě musíme vyčkat a uvidíme, co bude dál.
Mm-hmm. Paní doktorko, podle jakého klíče se stanovuje vlastně postup té léčby?
Na základě vyšetření, o kterých jsme mluvili, většinou zasedne multidisciplinární tým, který rozhodne o strategii léčby. To znamená, v případě pana Karla se uvažovalo o operaci, takže součástí byl i hrudní chirurg, radiolog a další specialisty. Není to jenom o pneumolozích nebo onkolozích, ale prostě je to multioborová spolupráce a společně se domluvili na konkrétním postupu.
Mm-hmm. Vy jste říkala, v případě pana Karla se uvažovalo o té operaci. Jaký vlastně, když byste měla popsat postup té léčby, třeba v souvislosti s Karlem, vlastně nakonec stanoven byl a jak probíhal tedy v těch jednotlivých krocích?
Protože u pana Karla jsme si nebyli jistí, jestli samotná operace by byla dostatečně radikální, tak jsme doporučili tu předléčenost, tu chemoimunoterapii a poté operaci. Ale jedna věc je, co my doporučíme, a druhá věc je to, co my musíme pacientovi vysvětlit, protože samozřejmě pro pacienta by bylo asi psychicky jednodušší rovnou na operaci. A já musím toho pacienta ne přesvědčit, ale navrhnout mu a vlastně doložit mu i nějaké zkušenosti, data, proč by třeba tato metoda byla pro něj výhodnější.
Mm-hmm. Karle, možná se zastavím u toho momentu, který teď zmínila paní doktorka. Jak vám vlastně vysvětlila ten postup, jaké dala ty argumenty a jak jste je přijal?
No, přijal jsem je, jako co si vzpomínám, dobře, z důvodu, že jsem pochopil, že tou léčbou chemoimuno, že ten nádor se zmenší a bude menší riziko pro mě, když se to bude dávat pryč ven. Jako. Mm-hmm. Tak to byl ten takový důkaz toho, jako no.
Mm-hmm. Paní doktorko, možná pojďte ještě vysvětlit, my jsme tady několikrát zmínili ten novinkový postup v podobě chemoimunoterapie. Co to vlastně udělá v těle toho pacienta, tahle kombinace? Co se děje?
Ono je to strašně složitý na vysvětlení. Já vždycky pacientům zjednodušeně říkám, že máme různé pilíře léčby. Jeden ten pilíř je chemoterapie. A dneska i pacienti vědí, že chemoterapie jsou svým způsobem jedy. Takže já musím pacientovi vysvětlit, že ano, budete dostávat ty jedy, vypadají vám vlasy, může vám být špatně, ale ty jedy jsou z části jedovatý pro vás, ale mnohem jedovatější pro ten nádor. A na to my stavíme. Takže ty jedy se podávají několikrát a potom se stopne, aby jsme zase my, lékaři, neublížili tomu tělu. A ta imunoterapie funguje zase úplně jinak než ta chemoterapie. A pacientovi vysvětluji, že ať si představí, proč ten nádor vznikl. Protože každé tělo se dokáže bránit cizím buňkám, což jsou i nádorový. A pokud vlastně nějaké tělo se přestane bránit, tak něco je špatně. Ta přirozená protinádorová imunita se zablokuje a to tělo pacienta dopustí, že se tam vlastně množí ta rakovina a tomu tělu je to jedno. Takže ten druhý pilíř, který používáme v téhle předléčené metodě, staví na té imunoterapii a cílí ne po tom nádoru s mnoha vedlejšími účinky, ale hlavně cílí na tu imunitu pacienta. A to, když se zkombinuje, tak zase ty výsledky, ty operativy a dlouhodobého přežití pro pacienta jsou lepší.
Vy jste říkala, že je to těžké na vysvětlení, tak krásně jste to vysvětlila, paní doktorko, děkuji vám za to, že to je najednou pro člověka, Karel pokyvuje, vlastně přehlednější. Karle, ta první léčba, jak už jsme se tady dozvěděli, byla kombinace chemoterapie a imunoterapie. Jak vám bylo, jak jste to snášel?
Můžu říct, že byly i krušné dny, ale byly i dobré dny. Když to zkrátím do jedné věty, tak po chemoterapii jsem 2 dny, mi bylo dobře, že jsem si říkal, to snad není ani možný, mně je fajn. A pak to přišlo a 7 až 10 dnů jsem trpěl tím bolestma, ale ne celého těla, ale jenom nohou, u mě to byly nohy, že jsem si nemohl lehnout, sednout a když jsem si dal nohy přes sebe, bolest, bolest, bolest. Já jsem třeba 2 dny nespal, než jsem získal potom prášky, po kterých už byla ta bolest tlumenější a zvládal jsem to teda jako.
Mm-hmm. Ivano, obracím se zase k vám. Já jsem se vás ptala na to, jakým způsobem to snášel manžel, jak to přijal. Které z těch období bylo možná složité pro vás?
No, možná asi to první trpění teda po té chemoterapii, protože já jsem se s tím moc nevěděla rady, protože jsem se s tím vlastně nikdy nesetkala, takže po té první chemoterapii první 3 dny právě vypadaly, když se znovu zrodil a potom začaly ty ukrutné bolesti, ale zase jsem opětně, já si nemůžu vynachválit teda opravdu oddělení onkologie na Bulovce. Zavolala jsem, tam mi poradili, napsali léky a manžel opravdu jako zase do 24 hodin už se zase z toho trošičku dostával, jako jo. Takže to bylo asi po první té chemoterapii, to bylo asi nejkrušnější takový to období. A pak už jsme na to byli připraveni, takže pak už to bylo úplně v pohodě.
Mm-hmm. Z vašeho hlasu zní, jak to tady vlastně sleduju ve studiu, že jste takovým andělem pro svého muže, takovou velkou podporou. Já bych se chtěla podívat do vaší duše, jak jste to vlastně prožívala vy, protože mnohdy je to velké téma samozřejmě i pro toho, kdo tam zůstává zdravý a je vlastně tím podporujícím.
No, já můžu říct, že pro mě, když jsem se to dozvěděla, tak jsem myslela, že to všechno končí, protože my jsme s manželem na sobě moc závislí, jsme takový závisláci a já mám velkou výhodu, že nejenom, že já podporuji jeho, ale on zase podporuje na druhou stranu mě, takže já si myslím, že tady je to opravdu vzájemný.
Paní doktorko, z vašeho pohledu, jak je důležité, aby vlastně tam byla nějaká důvěra mezi lékařem a pacientem? Vlastně ptám se na to, jak je důležitá ta komunikace k tomu uzdravení.
Já bych to ještě trošičku rozšířila. Mm-hmm. Když poprvé přijde pacient ke mně do ordinace, tak já strašně moc uvítám, když je tam ještě někdo blízký. Může to být manžel, manželka, stačí kamarád nebo něco, protože těch informací, co na pacienta při tom prvním pohovoru vybalím, je opravdu mnoho. Snažím se všechno psát do lékařské zprávy, ale jsou věci, které tam zazní, které třeba nezachytím v té zprávě. Takže je opravdu dobrý, aby to slyšelo víc uší a mohlo o tom potom doma i diskutovat. Takže jedna věc je ty informace pacientovi předat, aby co nejvíc těch informací měl, protože čím lépe informovaný pacient, tím lépe se s ním potom spolupracuje. Druhá věc je, aby pacient a rodina věděli, že pokud se cokoliv děje, tak prostě máme pneumoonkologickou ambulanci, která běží v nějakou standardní pracovní dobu. Pokud se děje něco mimo tu pracovní dobu, máme akutní ambulanci, na kterou se můžou obrátit. Kdyby si lékaři z akutní ambulance nevěděli, volej nám klidně i na mobil domů. Takže ten pacient, aby měl ten pocit, že je zajištěný pořád. A aby se nebál ptát, protože u té imunoterapie tak jako u chemoterapie jsou předvídatelné vedlejší účinky, tak u té imunoterapie vůbec. Mm-hmm. To znamená, že prostě, aby pacient cokoliv je divný, špatný, neobvyklý, tak aby raději zavolal a dvakrát se ujistil, než aby jsme podcenili vedlejší účinky, které dokážou být velmi náročné, ale i dobře léčebně ovlivnitelné, ale to povědomí vědět o nich je strašně důležitý. Takže ano, je to o té komunikaci, je to o komunikaci mezi sestrou, pacientem, lékařem, pacientem, ale i v rámci té rodiny, protože ta rodina dělá pacientovi to zázemí, vozí ho na vyšetření, vozí ho k těm složitým pohovorům, taky k lékaři, a poskytuje i tu pomoc mimo, protože máme spoustu pracujících pacientů, kteří najednou vypadnou z toho pracovního procesu a celá rodina řeší vlastně tu situaci. Takže já to beru, že ta nemoc není nemoc pacienta, ale je to nemoc celé rodiny.
Mm-hmm. Myslím, že to je důležitá věta, která tady zazněla. Karle, vy jste tedy po té chemoimunoterapii došel vlastně do momentu, kdy přišla operace. Jak se podařila operace?
Operace se zdařila na 100%. Je pryč nádor a já jsem tady.
Mm-hmm. Jak jste to snášel? Jaká třeba byla rekonvalescence? Jak dlouho jste potom byl v nemocnici?
To byl pro mě šok trošku, protože první informace byly, že tam budu 3-5 dnů na jipce a 3-5 dnů na pokoji, na standardním, ale po operaci, to bylo v pondělí, jsem byl na jipce úterý, středa, v 8 večer mě přesunuli na normální pokoj a čtvrtek, pátek, a v pátek v 10 hodin ráno jsem šel domů.
To byla rychlost.
To byl zázrak takový.
Jak dlouhá byla posléze ta rekonvalescence doma?
To bylo, no, já nevím. To.
Karel kouká na manželku,
no,
Ivano.
No, jak to, ty nevím.
Jak to bylo?
Já bych řekl, že ta rekonvalescence je ještě pořád, protože pořád to dýchání ještě úplně není teda v pořádku, jak by mělo být, ale byl to teda šok, že už jsme šli v pátek domů, protože já jsem na to připravená nebyla, takže to bylo docela roztomilý tam vymyslet, jak si má lehnout, že dobře, nemáme polohovací lůžko, ale myslím si, že to bylo nejhorší tak první 4 dny a pak už jsme to zase zvládali, takže... Mm-hmm.
Samé dobré zprávy nakonec. Paní doktorko, předpokládám, že cílem toho operačního zákroku karcinomu plic je vždycky vyndat ten nádor celý?
Ano. Cíl je samozřejmě radikální léčba. To znamená, vyndá se nádor s bezpečnou tkání okolo a odebírají se automaticky i lymfatické uzliny spádové, aby jsme věděli po té léčbě, protože my jsme měli tu histologii na základě toho vstupního vyšetření a teďko znova děláme po operaci histologii, aby jsme věděli, jestli tam zbyl nádor, jaká ta tkání je. Někdy ten nádor se dokáže úplně celý rozpadnout a už tam ani nezbývají po operaci ty nádorové buňky. Takže pak se samozřejmě vždycky čeká ještě na tu histologii, ale cíl je jednoznačně radikální.
Mm-hmm. Jakým způsobem se zvažuje, podle jakého klíče ještě ta následná léčba? Vím, že Karel má následnou léčbu, tak proč a jakou?
To je strašně individuální. Zase je to na rozhodnutí lékaře nebo multidisciplinárního týmu a na základě těch dostupných vyšetření po operaci. My jsme se u pana Karla rozhodli pro následnou léčbu z více důvodů. Za prvý, i když ta operace byla radikální, tak ale v těch histologických preparátech tam pár nádorových buněk zůstávalo, takže ano, byla radikální, ale tou předléčinností jsme nezničili ten nádor úplně. Takže to byl jeden bod plus pro tu další léčbu. A druhý bod plus bylo, že vlastně on tu imunoterapii snášel tak excelentně, že jsme si říkali, že ho přece nemůžeme toho ušetřit.
Že by to byla věčná škoda, ano.
No, přesně tak. Ne, takže samozřejmě vždycky se tam zvažují i vedlejší účinky. Uh-huh. Jo, protože pokud pacientovi nasazujeme imunoterapii a ta imunoterapie dokáže být vedlejšími účinky jakýsi chameleon, tak potom ano, máme pacienty, kteří protrpěli tu imunoterapii, měli vedlejší účinky, tak tam potom zase třeba jsme opatrnější znovu ji nasazovat, ale on ji zvládal excelentně a ten nádor se nám úplně před tou operací nepodařilo zlikvidovat, takže jsme se domluvili, že budeme pokračovat, ale zase je to o domluvě i s pacientem. On nám na to musí kývnout, musí vědět, proč to děláme a musí být ve všem informovaný.
Mm-hmm. Znamená to, Karle, že ta léčba formou imunoterapie pořád ještě probíhá?
Ano, probíhá. Byl jsem na první dávce a teď 7. května mě čeká druhá dávka. A potom následně ještě 4 dávky.
Mm-hmm. Paní doktorko, my si dnes povídáme o tom novinkovém přístupu, hovoříme o té chemoimunoterapii. Pro koho je vhodná?
pro pacienty, jako je pan Karel. To znamená u těch, kteří budou léčeni operačně, víme, že to celé zvládnou, jsou v dobré kondici a tou léčbou jim dáme delší šanci na přežití.
Mm-hmm. Je tato léčba hrazena ze zdravotního pojištění, tedy předpokládám, že asi ano.
Zrovna tu léčbu, co má pan Karel, tak ta je hrazená farmaceutickou firmou, že zatím nemá úhradu, ale existují i jiné, které už úhradu mají.
Mm-hmm. Zeptám se proto tedy jinak, je dostupná všem, kteří potřebují?
Ano, kdo potřebuje a řeknu to takhle, kdo potřebuje tuhle léčbu, je na ní vhodný, je na ní indikovaný tím multidisciplinárním týmem, tak se k ní dostane.
Mm-hmm. Karle, jak se vám daří dnes?
Daří se mi dobře. Dobře, jsem spokojený, žiju, jsem teda zatím v neschopnosti, protože se necítím ještě na to, abych šel do pracovního procesu, to jako asi nezvládnu ještě. No.
Mm-hmm. Já jsem ráda, že to takhle vlastně nakonec dobře dopadlo, moc vám držím pěsti, aby to i v těch dalších měsících a letech bylo jenom dobré, hodně zdraví vám přeju. Teď nakonec vaší průvodkyní k cestě zpátky do toho života, kvalitního života, je paní doktorka, chtěl byste jí teď něco říct? Chtěl byste něco říct třeba svojí ženě? To bude těžké, víte?
To je těžké, protože obom ženám moc a moc děkuji.
Paní doktorko, chcete na to reagovat?
Já myslím, že příběhy pana Karla jsou ty, které nás dobí a kvůli kterým děláme tu medicínu.
Ivano.
Já bych taky chtěla moc poděkovat hlavně paní doktorce teda za ten přístup k nám, protože vždycky všechno, já jsem přišla vždycky s A4 s otázkami, vždycky chodím, takže paní doktorka je strašně vstřícná a manželovi chci taky poděkovat za to, že je strašně statečný.
Ivano, Karle, já vám moc krát děkuju za tu statečnost a odvahu sdílet s námi ten váš příběh. Děkuju za návštěvu v pořadu Moci bez nemoci. Přeju vám oběma hodně zdraví.
Děkujeme moc.
Mějte se moc hezky. Naschledanou.
Naschledanou.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Budeme si povídat dál o možnostech léčby karcinomu plic. Pokud vás to zajímá, poslouchejte podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává paní doktorka Jana Krejčí, pneumoonkoložka kliniky pneumologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Bulovka.
Moci bez nemoci.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je doktorka Jana Krejčí, pneumoonkoložka. Paní doktorko, my jsme se dnes tady primárně věnovali nemalobuněčnému karcinomu plica, novinkovému přístupu léčby k němu. Pojďme ale na chvíli k tomu druhému typu, který jste zmínila vlastně na začátku. Malobuněčný karcinom plic, jaká je jeho charakteristika?
Zase vezmu-li to obecně, tak malobuněčný karcinom je charakterizovaný rychlým růstem, rychlým chováním, tím pádem vzdálených metastáz přichází velmi záhy a často mnoho, to znamená, že vlastně i léčebně ta operativa v případě malobuněčného karcinomu se zvažuje minimálně. Tam ta dominanta léčby je na základě těch jeho charakteristik, takže vycházíme z chemoterapie, radioterapie a dneska zaplať pánbu i už imunoterapie se dostala k léčbě malobuněčného karcinomu plic.
Když byste je teď vedle sebe měla postavit, ten malobuněčný, nemalobuněčný, v čem jsou rozdíly? Dají se nějak pojmenovat? Asi ano, ty nejdůležitější.
Takový asi zásadní rozdíl je v té rychlosti té agrese. Jo, opravdu ten malobuněčný karcinom udeří rychleji a intenzivněji. Nicméně oba jsou to karcinoma, oba se musí léčit a oba samozřejmě jsou pro pacienta vždycky nevýhodný. Takže já nerada říkám pacientu, máte ten lepší typ. Jo, opravdu ne, protože že, co je lepší typ? Je třeba pacienta spíš motivovat, vysvětlit mu, jaký má nádor a motivovat ho k té léčbě, ale říct, tenhle je lepší, tenhle je horší, to hrozně nerada říkám.
Mm-hmm. Myslela jsem spíš z hlediska nějaké charakteristiky, ale rozumím. Pojďme se tedy dostat k těm možnostem, možnostem léčby. Jaké vlastně možnosti léčby současná medicína má v souvislosti s karcinomem plic, zase když na něj pohlédnu
když
takhle obecně?
Když to vezmeme úplně obecně, jako karcinom plic, jako celý ten soubor, tak dneska jsou možnosti operace, to jsme si teďko říkali, jsou velké možnosti radioterapie, máme možnosti cílená radioterapie, paliativní radioterapie, jenom ulevová třeba na bolesti, při mozkových metastázách a další. A když to vezmeme tou systémovou léčbou, to znamená tak, aby jsme léčili celé to tělo zasažené rakovinou, tak jsou tyhle tři hlavní pilíře. Jedna je chemoterapie, další pilíř je ta imunoterapie a třetím pilířem, o kterým jsme zatím dnes nemluvili, je cílená léčba. To znamená, že u těch nemalobuněčných karcinomů posíláme vzorky na genetický testování a pokud se projeví, že nádor má jakousi citlivost, mutaci nesoucí, tak a existuje na to cílená léčba, tak potom pacient je třeba vhodný na tu cílenou léčbu.
Cílená rozumím, takže se udělá vlastně jako na míru ta léčba tomu rozboru, té typologii?
De facto ano. Vy si představte, že prostě určitý nádorový buňky mají jakési rysy a dejme tomu trny. A na ty trny existují vlastně léky s protitrnama, který tu nádorovou buňku zablokují. Jo, takže jde o to, že my třeba tabletovou formou cílené léčby na určitou mutaci blokujeme ten nádor a bráníme k dělení a motivujeme ho k vlastní likvidaci.
Mm-hmm. Chtěla bych ještě možná a poprosím vás o to do vysvětlení té histologie. Vy jste říkala, že z toho nádoru se bere vzorek a jde na histologii. Co se tam s ním děje?
Tak to samozřejmě by byla nejlepší otázka na patologa. On vlastně prvotně určí, o jaký typ nádoru jde. Jestli jde o malobuněční či nemalobuněční. Pokud je to nemalobuněční, určí například adenokarcinom, dlaždico buněční a tak další, ten subtyp toho nádoru. A pokud je to ta správná forma nádoru, která je vhodná k tomu genetickému zpracování, tak to dál posílá k dalšímu testování. Proto bohužel pro pacienty nepříjemnou situací je, že někdy na ty výsledky té histologie a eventuálně toho genetického zpracování čekají déle. Může to být i třeba 2 týdny a trochu víc. Ale je třeba zase je ubezpečit, že o to snáš potom nasadíme tu správnou terapii a že těch 14 dnů v té době nehraje žádnou roli, protože většinou jsou to nádory, které rostou týdny, měsíce, třeba i déle, ty méně maligní. Takže se vyplatí vyčkat, aby jsme věděli, jak správně tu léčbu nastavit.
Mm-hmm. Jak když jsem se dívala do statistik, tak jedním z typů nemalobuděčného karcinomu je adenokarcinom. Vy jste ho teď zmínila před malou chvílí. Možná o něm častěji slyšeli i naši posluchači. Proč je tím nejčastějším typem?
Je to dáno výskytem, že ano, adenokarcinom se vyskytuje často, ale možná o něm slýcháte víc i z jednoho důvodu, protože když se řekne mladý člověk s karcinomem plic, tak často mívají ty adenokarcinomy. Takže může to být právě i tou osvětou, i tou medializací, že se o něm více mluví. Ale není to, že by byl dominantou mezi nádory, ale je takový víc frekventovaný stran možností léčby, stran té cílené léčby a často je spojený právě s těmi mladšími pacienty a nekuřáky.
Mm-hmm. Takže možná to je to vysvětlení. Když se zastavím u prevence, existuje asi jo, napadá mě tak, ale samozřejmě se vás zeptám, nějaká prevence v souvislosti s karcinomem plic?
Tak samozřejmě prevence jsou. Prevence je nekouřit, vyhýbat se nejen aktivnímu kuřáctví, ale i pasivnímu. Dneska naštěstí v pohostinství už se nekouří. Myslím si, ta osvěta je lepší a lepší. Druhou věcí je používání ochranných pomůcek, to znamená, pokud jste lakírník, užívat bariérové pomůcky. Podobně práce s asbestem dneska už taky by se nemělo pracovat, ale na demoličních stavbách prostě používat zase ochranné pomůcky a tak dále. Životní prostředí, ale ne všichni se přestěhují z Prahy nahory, aby měli lepší vzduch. Takže těch možností, co pro sebe udělat, je hodně, ale samozřejmě pořád je tam i nějaký vliv genetiky. To znamená, že pořád se k nám vyskytují pacienti, kteří nic nedělali ve svém životě špatně, ale stejně tu rakovinu dostali. Takže jedna věc je prevence, druhá věc je poslouchat své tělo, to znamená, když nám dává impulzy, že něco se děje, něco je divně, jako říkal pan Karel, necítil se dobře, měl pocity dušnosti, tak nepodceňovat i tohle. Myslím si, že to je možná i stejně tak důležité jako ta prevence. Včas to zachytit a pozorovat své tělo a když se mi něco nezdá, vyhledat toho lékaře.
Mm-hmm. Paní doktorko, vy jste teď zmínila Karla, který tady byl jako host se svým příběhem a léčbou. On na začátku zmínil, že se prostě rozhodl, že bude žít. Do jaké míry je důležitá ta víra a vlastně spolupráce, když to teď řeknu nadneseně, té duše a té víry v ten dobrý konec. Ptám se vlastně na to, co vy ze své zkušenosti byste poradila lidem, kterým je něco takového diagnostikováno, co můžou v rámci té léčby udělat pro sebe?
Můžou pro sebe udělat to, že neuzavírají se, komunikují s rodinou, komunikují s přáteli, nebojí se klást nám otázky, protože pro mě je důležitý, že pacient přijde s tím papírem a seznamem otázek a probereme to, co ho trápí, protože zase ta důvěra je hrozně důležitá a ta víra stejně tak. A pokud pacient se cítí komfortně v tom smyslu, že věří svému lékaři, věří svému tělu, že to zvládne, nebojí se zeptat, má smysl kupovat si doplňky, nemá smysl, můžu jet na dovolenou k moři a tak dále, tak my ho musíme taky motivovat. A i ta psychika v té léčbě, uzdravení, ale i toleranci té léčby hraje nesmírně velkou roli.
Paní doktorko, já vám děkuji mnohokrát za to naše dnešní setkání v pořadu Moci bez nemoci, za to povídání. Samozřejmě i vám přeju hodně zdraví.
Děkuji za pozvání a vám všem taky.